ihu hingja vaim. Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel? Austage siis Jumalat oma ihus.
Tere tulemast kuulama saadet Ihu, hing ja vaim ja selles saatesarjas püüame leida tasakaalu võimalusi meie ihu, hinge ja vaimu vahel ja eelkõige pöörame tähelepanu ihulikule poolele ja tervislikult elamise poolele. Minu nimi on Kaili Tšernov ja minu tänaseks saatekülaliseks on Allan Randlepp, kes on 7. päeva Adventistide koguduste liidus tervisetööjuht. Tere tulemast!
Tere!
Palun tutvusta ennast, kus sa töötad ja mis on sinu igapäeva tegevus?
Ja nagu öeldud, et ma töötangi meie koguduste liidu tervisetöö ja tegelikult ka peretööjuhina ja suur osa ajast läheb siis koolitamisteks, et teen elustiili koolitusi, coachin, käin siin raadios vahest saateid tegemas ja nii ta läheb. Ja.
Piibel ütleb, et teie ihu on teis oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt. Ja kui ma mõtlen ka just teie koguduste liidu peale ja kohtun erinevate inimestega teie kogudustest, olen märganud, et te pöörate väga palju tähelepanu tervislikule eluviisile. Ma arvan, et seal hulgas on võib-olla toitumine, liikumine, et võib-olla erinevates koguduste liitudes see ei ole väga tavaline tegelikult. Miks on üldse sinu mõelest vajalik inimese terviklikkus, nagu Piibel ütleb ka, et ihu, hing ja vaim, et me pööraksime igale aspektile tähelepanu.
Miks see on vajalik? See tundub kuidagi ju nagu loogiline või? Et isenesest mõistetav, et kui Jumal on sind loonud selliseks terviklikuks, et siis tuleks seda hoida, nii nagu see mõeldud on. Oma isiklikest kogemustest ma kujutan, et meil on ka kõigil kogemusi, kus me oleme tajunud, et meie füüsiline keha ja vaimne keha on oma vahel seotud. Et kui meie vaimul on paha, siis meil võib tekkida ka füüsilisi vaevuseid ja vastupidi, et kui füüsiline keha on haige, et siis ei tule ka mingisugusest erilisest vaimutööst midagi välja või mõtlemisest, et need paratamatult üksteist sõltuvad üksteisest. Et see tundub nii iseenesest mõistetav. Ei ole üks ilma teiseta võimalik.
Palun tutvusta, kuidas teie koguduste liidus ja koguduste liikmete seas võib-olla juurutatakse tervislik eluviise ja mis need täpsemalt need põhimõtted on?
Kõige täpsemini ma saan rääkida sellest, mis ma ise teen on. Et, koguduse liikmeid on meil ka oma jagu, et eks igaüks on sellel tervislikuse teekonnal just seal, kus ta paras jagu on. Et meil ei ole vähemalt siin viimastel aastatel olnud mingit sellist uuringut või küsitlust koguduse liikmete seas, et kuidas meil koguduse liikmete sellised suundumused tervise küsimustes on. Lihtsalt inimestega suheldes ja läbi käies mulle tundub küll, et selline taimetoitlast osakaal näiteks on võib-olla natukene suurem kui ühiskonnas keskmiselt. Aga see on minu selline hinnang, et on ka väga palju inimesi, kes ei ole taimetoitlased. Et liidu tervised juhina muidugi mulle meeldiks, kui kõik oleksid hästi, hästi tervislikult toituksid ja liiguksid ja hoolitseksid oma vaimuliku külje ja suhete eest. Et elustiili koolitus, mida nüüd oleme siin 3 viimast aastat teinud, see on lihtsalt üks paljudest meie nii-öelda ülemaailmse koguduse poolt välja töötatud programmidest. Et kuna meil see tervise teema on ülemaailmselt nii oluline, siis meil neid erinevaid elustiili ja muid tervise koolitusi on päris palju, aga kunagi sai see välja valitud ja seda oleme siin nüüd teinud nii koguduse liikmete seas kui ka siis väljapoole kogukonda, et üldiselt harida inimesi, et see konkreetne programm siis seal on jagatud need olulised teemad nagu 8 valdkonna vahel. Esimene on valikute tegemine, et kõik hakkabki meie igapäevastest valikutest, et me ei ole oma harjumuste orjad, vaid et me suudame teadlikult kujundada oma harjumusi ja nii-öelda omandada järjest tervislikumaid harjumusi. Siis on puhkus on väga oluline teema seal. Et puhkus siis erinevates rütmides, tööpäeva rütmis puhkus, nädala, aasta rütmis, aktiivsus juba sa mainisid siin ka. On hästi oluline aktiivsuse poole pealt, mida see on minu jälle selline kogemus, et meil nii koguduses, kui mul jäänud ka nagu ühiskonnas laiemalt, on selle aktiivsusega nii, et kas seda ei tehta üldse. Et siin Statistikaameti uurimusi näitas, et ligi 40% meestest, kes seda tervise mõttes saaksid, ei tegele minimaalseltki tervise spordiga. Või siis need, kes tegelevad, et nemad nagu pahatihti kipuvad üle pingutama, et see no, ei ole teistpidi enam tervislik. Et saavutada selline mõistlik aktiivsuse tase, et me nagu, et see oleks tervislik ja ei lõhuks meie keha, on omate väljakutse. Mis siis veel? Usaldus Jumalasse või millessegi suuremasse kui mina ise on nagu vaimse tervise poole pealt üks fundament. Ja keskkond, kus me elame, kus me toimetame, meie kodu, meie töökoht, laiemalt keskkond, õhusaaste, veesaaste, müra ja nii edasi. Aga just ka siseruumide mõttes need põhilised kohad, kus me viibime põhiosa majast, et kodu ja töökoht tuleks kriitilise pilguga üle vaadata, et kui palju see meil stressi tekitab, kui mõnus on seal olla ja nii edasi. Siis inimeste vahelised suhted, väga, väga suur tervise faktor, et mõned võibolla sellised, isegi mõnes mõttes äärmuslikumad inimesed ütlevad, et kõik algabki suhetest, et kui meil suhted on katki, siis ei tule ka sellest aktiivsusest või toitumisest või muudest tasakaalus asjadest midagi suurt välja. Et selline armastavate ja hoidvate suhete omamine ja tajumine ja lähisuhte võrgustik, et need on meile tegelikult inimestena ääretult olulised. Ja ka sisemised hoiakud on üks teema seal, et kas me oleme sellised negatiivse sisekõnega või optimistlikuma meelelaadiga. Sellest sõltub meie tervis hästi palju, et on palju uuringuid tehtud, mis näitavad, et optimistid saavad kõik võimalikel elualadel oluliselt paremini hakkama kui pessimistid. Ja positiivne sõnum on see, et optimism on õpitav. Meil võib olla no, kaasa sündinud või kodust tulnud selline harjumus või kalduvus kuskile suunda, aga et optimism on õpitav, et see on hea sõnum. Ja no loomulikult toitumine. Et kui me räägime siin tervislikust eluviisis, siis tavaliselt esimesena tulebki inimestel pähe toitumine ja liikumine. Ja need on ka minu lemmik valdkonnad, millega mina olen üles kasvanud ja juba noorusest peale pidanud rinda pistma, et tervislikku mulle ja oma väljakutsetega toime tulla, et ajapikku olen õppinud ja aru saanud, et seal kõrval on palju teisi olulisi tahke veel. Noh, nagu need samad suhted, usaldus, hoiakud, keskkond, puhkus on väga oluline.
Missugustest tervislikest eluviisidest lähtub sinu igapäevane elu? Et kas sa püüad elada tervislikult ja kas sa tegeled ka mõne spordialaga?
Jaa, ikka erinevatel põhjustel see tervislikkuse püüdlus on mind saatnud suurema osa elust. Juba noorukeas oli võitlemist üleliigse kehakaaluga ja trenni tegemine on mind huvitanud ja nüüd viimased 3 aastat olen ka neid elustiil koolitusi teinud, et noh, eriti koolitajal tuleb olla nagu eeskujuks enne, et läbi elada seda, mida ma õpetan, et eks ma siis nagu proovin kõike seda järgida, püüan elada nende põhimõtete järgi, mida ma teistele ka õpetan. Mis ma siis teen? Mul on hommikurutiin, mida ma üritan järgida. Trennirežiim on toitumisel, hoian silma peal, üritan tuba korras hoida. Et minu jaoks nagu kõige võibolla sellisemad põhilisemad valdkonnad ongi liikumine ja toitumine, mis on nagu selline baasfundament ja ka noh, see religioosne komponent sinna juurde, et siis see annab siukse mingi ringi juba, et sealt edasi on siis nagu suhted ja keskkond ja hoiakutega mul ei ole väga probleem, ma arvan, see on mul niikorne kaasa sündinud, et on optimistlikud hoiakud.
Kirjelda enda tüüpilist päeva, et näiteks mida sa sööd hommikusöögiks, lõunasöögiks, õhtusöögiks ja mida sa kindlasti ei söö?
Alustame siis hommikust, et minu hetke rutiin on selline, et kui ma hommikul silmad lahti teen, et siis ma loen piiblit, palvetan ja teidan päevikut eelmise päeva kohta, et mis toimus mingid olulisemad punktid ja mis ma õppisin eelmise päeva kogemustest Ja siis ma tavaliselt lähen trenni juurde, et ma umbes 3 korda nädalas käin jooksmas, jooksmis treenikava järgi. Lihtsalt sellepärast, et ma muidu teeksin endale liiga, et ma olen kaldun siukse, kui ma juba lähen, mul tekib mingi hasart ja siis ma pingutan üle ja siis ma olen haige või vigastatud ja siis ma jälle ei saa teha ja et see on ka minu üks viimaste aastate arusaamistest või lõpuks mulle jõudis kohale, et noh, miks ma seda teen, et mul ei ole vaja nagu treenida selleks, et mingisugusel mõnel rahvajooksul seal 10 kilometri distantsil saada mingisugune või pool maratonis või maratonis mingisugune kindel aeg või kellestki eespool olla või et ma teen seda selleks, et see on nagu tervislik eluviis, et aga treening kava on lihtsalt selleks ja et ma oleksin mingites raamides ja üle ei hakkaks pingutama. Ja 2-3 korda nädalas teen jõutrenni ka jälle, et ma ei ole 2 tundi kuskil jõusaalis, et pigem selliste tubaste vahenditega ja siis ma jõuan söömiseni. Et söömisega on põhimõtteliselt nii, et ütleme, et jah, ma võiks öelda, ma arvan enda kohta, et ma olen taimetoitlane või et vegan. Mingitel perioodidel õnnestub see paremini, mingitel perioodidel mitte nii väga. Põhjus on lihtsalt selles, et ma olen taimetoitlane nagu tervislikel põhjustel, et ma üritan teha nagu igas olukorras võimalikult vähemalt oma teadmiste põhjal nagu parimad valikud ja ka kui ma juba palju aastaid tagasi otsustasin taimetoitlaseks hakata, et siis ma otsustasin, et ma kindlasti ei taha hakata kuidagi nälgima või ma ei jäta söömata sellepärast, et ei ole taimsed toitu laual. Et inimesed on taimetoitlased tihti laias laastus nagu 2 põhjusel, et kas loomade õiguste eest võitlemise pärast tavaliselt nii palju kui mina olen kohtunud, siis sellised inimesed on nagu põhimõttekindlamad või, et nad mingil juhul midagi loomset suhu ei pane, kas või söövad friikartuleid ja midagi muud ebatervislikku, kui et sööks midagi loomset. Et minu lähtekoht on see, et ma üritan teha võimalikult tervislikke valikuid. Ja ütleme praeguses perioodis ma üritan nii palju kui võimalik nädalases, peenem nimetus on siis sõike, midagi kutsud eesti keeles öeldakse, et inglis keeles on selline termin nagu intermittent fasting, ütleme siis niimoodi ööpäeva sisene paastumine, et ehk siis maageli öeldes lihtsalt, et ma söön 2 korda päevas. et 2 toidukorra vahel, siis 2 nädala selle üksteisest kaugemal oleva toidukorra vahele jääks mingi 18 tundi või midagi sellist. Ma ei, kella pealt ei loe, aga ühesõnaga, et peale neid hommiku siis lugemisi ja palvetamisi ja päeviku kirjutamisi ja trenni tegemist, ma siis jõuan söögilauda ja ma söön korraliku hommikusöögi, puuvilju, putru, põhiliselt kaerahelvest, hirsi, banaan on minu lemmik, smuutid. Palju sõltub ka sellest, et kas ma olen nagu teen ainult endale või mul on lapsed näiteks ka, et lõunaks ühesõnaga 2 korraga ongi see lihtsam, et töidukordi on vähem, et sa sõid hommikusöögi ära, kõht on täis.
Kas 2 tõesti piisab? Pean küsima ikka, et see tundub väga, väga, ma ise mõtlen, et ma vist ükskord päevas ja 24 tundi järjest, et
ma juba ütlesin, et kui ma kunagi otsustasin taimetoidu kasuks, et siis ma otsustasin, et ma ei hakka nälgima tühja kõhtu kannatama, et nagu sa võid aru saada, et toit on minu jaoks väga oluline komponent elus, et mulle meeldib süüa ja kõige oma nende otsingute juures ma olen alati sellele kindlaks jäänud, et ma ei taha mingit 4 tunnet kannatada, et see on üsna ebamugav. Ja teine väga-väga põhiline või oluline nii-öelda komponent minu jaoks on see, et toit peab maitsev olema. Et kui see ei ole maitsev, siis sa võid seda mõnda aega süüa, aga sa ei jää selle juurde, et kui me räägime siin elustiilist ja pikemas perspektiivist, siis ei ole ikkagi mõtekas nagu valida need asjad, mille juurde me suudame nagu jääda pikemaks ja mis siis peaksid olema kuidagi tervislikud. Et ma sellisesse lühiperioodi nagu mingistesse dieeditamistesse ja kättevõtmistesse väga ei usu. Et hommikusöögi juurde kindlasti ka käivad pähklid, et neid ma ka armastan koos selle sama pudru või puuviljadega. Teine põhimõte mul on, et ütleme toidukordadest rääkis, et ma vähemalt 1 sellise korraliku salati üritan nagu päeva peale ära mahutada. Et üks toidukord oleks selline toitev salat. Ma pean siin silmas siis, salati all meil tänapäeval pakutakse erinevaid roogasid, et kui väljas söömas käia, siis pakutakse meil ka, olen saanud sooja salati pähe, ma ei tea, hautatud köögivilju lihtsalt. Et, noh, vanasti öeldi, et see on ühepäeva toit, nüüd öeldakse, et see on sooja salat. Et ma ei, noh, ei räägi sellistest salatitest või rosoljast või kartulisalatist. Ma räägin salatist, kus põhikomponent on mingid rohelised lehed ja mingid köögiviljad, puuviljad, marjad, pähkleid, selline taimne.
Ihu, hing ja vaim. Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel? Austage siis Jumalat oma ihus.
Aga lähme korra üle üldisemaks ja räägime üldiselt sellest, et kuidas see taimetoidu põhine toitumiskava või toitumine võiks aidata ka meie tervise näitajaid parandada. Et kas sa tooksid mõned näited?
Kui me räägime kaasaja tervise hädadest, siis meditsiini inimesed jaotavad neid hädasid nakkuvateks ja mitte nakkuvateks. Suur osa nendest mitte nakkuvatest tervisehädadest tegelikult ongi elustiili haigused, et elustiilist tulenevad. Et jah, seal võib olla mingisuguseid pärilike kalduvusi ja geneetilisi põhjuseid, aga paljudel ka nendel kalduvuse juhtudel nii-öelda, on võimalik neid asju nagu vältida veel rangemate lihtsalt elustiili valikutega. Et see, et me oleme kuidagi millegi suhtes soodumuses, ei tähenda, et me nüüd kindlasti siis ei saa valida mingid teisteed. Lihtsalt võibolla võrreldes mõne teisega on natukene raskem.
Aga näiteks on võrreldud toitumise põhjal näiteks just adventkoguduste liikmete toitumist ja võibolla samas paigas elavate teiste inimeste toitumist, siis kindlasti on seal võrdlus punkt olemas.
Ja erinevaid uuringuid on tehtud. Üks võibolla kõige tuntum on National Geographicu siniste tsoonide uuring, kus siis tuvastati 5 piirkonda üle maailma, kus siis inimesed elavad seal 90-100 ja kauem aastaseks ja kus juures siis nagu tervena. Et terved 100-aastased ei ole mingisugune haruldus nendes piirkondades. Et üks nendest piirkondades siis on Loma Linda Kalifornias, kus on siis hästi suur adventistide konsentratsioon elanikkonna seast ja see piirkond on tuntud siis selle poolest, et nende keskmine vanus või tervene elatud aastaid on kuskil 10 aasta võrra rohkem kui seal teistel põhja-ameeriklastel. See osalt tõenäoliselt on toidust, aga kindlasti on seal ka teised komponentid, et just näiteks Ameerikas läbi viidud uurimuste põhjal võib öelda, et inimesed, kes külastavad vähemalt rohkem kui korra nädalas kirikut, no see ei pea olema jumalateenistus, on aga mingisugune vaimulik koosolek, väike grupp, midagi, et vähemalt korra või rohkem nädalas, et nemad keskmiselt siis valge inimene Ameerikas elab keskmiselt 7,5 aastat kauem.
Ehk siis ihu, hing ja vaim.
Jah, just, et see usukomponent kindlasti on pikas perspektiivis hästi oluline, et noh, kui me räägime sellest samast Ameerika adventistide keskmiselt 10 tervene elatud aastat rohkem kui keskmine ameeriklane, siis võib oletada, et sealt juba see 7 aastat tuleb juba sellest lihtsalt, et nad käivad ustavalt võibolla kirikus.
Ja pool aastat toitumisest, et siis nagu Paulus ütles, et tihulikest harjutustest on pisut kasu. Tegelikult, kui sa ikkagi saad enda ellu 7,5 aastat juurde, see on väga suur asi.
Ja noh, need uuringud ju on mingi keskmine. Ja sellest ühest aspektist on ju, et noh, näiteks see sama kirikus käimise uurimus, et 7,5 aastat oli keskmine üle kõigi inimeste, kes käisid lihtsalt noh, rohkem kui korra kirikus, konkreetselt ei olnud arvesse võetud nende vaimulikkuse taset või kui usklikud nad siis konkreetselt olid või kui, ma ei tea, õigetel teoloogilistel lähtekohtadel nad olid. Et, ja samamoodi need toitumised ja muud elustiili uurimused, et nad noh, võtavad mingi konkreetse aspekti on ju. Et kui me siis mõtlemegi näiteks selle sama siniste tsoonide peale, kus ongi kogukond, kes on meeldivas keskkonnas, neil on väga head suhted, nad käivad kõik koos kirikus, toituvad tervislikult, toimetavad füüsiliselt värskes õhus, et seal on tervete 100-aastaste osakaal väga suur. Et...
Ja sotsiaalne pool tuleb sinna juurde ja
just,
suhted
just.
Ja kindlasti hoiakud juba.
Mida tegelikult kogudus on tegelikult imeline koht selle koha pealt, et kui see on nagu terve kogudus on, siis ka selle suhete ja sotsiaalse võrkustiku mõttes on ta suht tasendamatu, lisaks sellele religioossele ja usalduse küsimusele.
ja ühiselt ju tulevad ka need head harjumused. Et kui me harjutame midagi koos ühiselt, siis ikka ei puudu sellest trennist või sellest ettevõtmisest, kus juba kogudusekaaslased kutsuvad. Ja kui ühiselt juba süüa tervislikult, siis tegelikult ei olegi sellist kiusatust, et võib-olla teha ebatervislikemaid valikuid.
Jah, ja noh, adventistide seas on praegu käimas üks teine väga siis pikaajaline elustiili uurimus on suhteliselt lõpusirgel juba, et aasta tagasi tervisekonverentsil tutvustati no, esialgseid tulemusi siis ja seal oli siis palju nii-öelda adventistidest meditsiinitöötajaid ja doktoreid ja põhiliselt siis seal kohapeal inimesi huvitas, et erinevate taime toitluse liikide vaheline erinevus, et kui palju siis, et kas see vegan siis on ikkagi nagu palju parem kui see laktoovo vegetarian, kes siis, noh, ütleme, siis taimetoitlane, kes sööb piima ja muna ka või on ju veel polo vegetarians, kes siis söövad nagu mõõdukalt linnuliha ka aegalt on ju, või lubavad endale vahest kala, aga neid liigitatakse taimetoitlasteks, et kust need piirid siis lähevad ja kas siis võib ikka vahest natuke kala süüa või, et siis näidati meile seal neid esialgseid tulemusi graafikute peal ja alati muidugi peab nende uurimuste puhul siis nagu tähele panema, et mis kontekstis need on tehtud. Et tavaliselt noh, sa ju pead nagu mõõtma millegi vastu, et mille suhtes siis hea, mille suhtes halb. Et need konkreetselt siis oli seal välja toodud nagu üldine suremusmäär, kõrgvererõhutõbi, teist tüüpi diabeet, eks sellised levinumad elustiili haigused, südameveresoonkonna haigused. Ja eristatud olid siis erinevad need taimetoidu alaliigid, plus siis punase liha söömine, seal oli siis nagu veel välja toodud, nagu kui palju siis päevas seda liha tarbiti grammides, kas seal 20 grammi, 30 grammi, 40 grammi, 50 grammi. Ja no need graafikud olid päris mõtlema panevad, et minu jaoks oli, noh, see ei olnud väga üllatav, et taimetoitlaste tulemus ja punase liha sööjate tulemus, et olid ikkagi nagu, seal oli suur vahe, statistiline erinevus, et nii seda mööda, kuidas see punase liha grammide arv suurenes, seda siis nagu see suremus ja teist tüüpi diabeedi ja kõrgvererõhutõbe ja nende graafikud kõik läksid üles. Mis oli üllatav, et need erinevate taimetoidu liikide vaheline erinevus ei olnud väga suur. Et võiks öelda, et jäi nagu statistilise vea piiresse. Mõnes lõikes oli see nagu ühe kasuks ja noh, ma ei tea, näiteks kõrgvererõhutõbi seal oli võibolla nagu piimajoojatel parem tulemus. Ja siis, noh, ütleme seal teist tüüpi diabeedi puhul oli mõni teine taimetoidu alaliik, näiteks veganlus parem. Aga et noh, need olid nagu hästi väiksed vahed, et nii kui sinna kõrvale pandi graafik nagu punas liha söömisega, siis ikka pilt muutus nagu drastiliselt, et mina enda jaoks tegin selle järelduse, et nagu liiga palju ei ole ka vaja nagu stressata selle pärast, et kui me räägime terviklikust elustiilist, et sinna alla käivad ka hoiakud ja suhted on, kui sa nüüd hakkad nagu väga palju stressama selle pärast, mida sa sööd ja teistele ka nagu väga hullult stressi tekitada ja oma suhted ära rikkuda, et siis lõppkokkuvõttes võib see halvem olla kui see, et sa nüüd vahest, ma ei tea, sööd natuke juustu või võtad tükikese kala.
Toon ühe näite ka piiblist Daanieli raamatust esimesest peatükist salmidest 8-21, kus on siis natuke juttu toitumise muutmisest ja sisu on selline. Daaniel otsustas oma südames ennast mitte rüvetada kuningaroaga ja tema joodava veiniga ja ta taotles ülemteendrilt, et tal poleks vaja ennast rüvetada. Ja Jumal laskis Danielil leida heldust ja armu ülemteendri ees. Aga ülemteener siis kartis, et kuningas näeb, et nad näevad halvemad välja kui teised mehed ja siis ülemvaataja tegi ühe sellise katse, et ta andis Danielile Hananjale, Miisalile ja Sarjale 10 päeva katset ja neile anti süüa ainult taimetoitu ja juua vett. Ja siis võrreldi nende välimust teiste noorte meeste välimusega, kes siis sõid kuningliku rooga. Ja siis see ülemteener sai ise otsustada, kumb toitumine on parem. Ja tuli siis välja, et Daniel ja tema kaaslased nägid väga head välja peale 10-päevast katset taimetoidu ja veega ning selle peatükki lõpus 20. salmis öeldakse nii, et ja kõigis teaduse ja tarkuse asjus, milles kuningas neid küsitles, leidistanud olevad 10 korda üle kõigist ennustajast ja nõidadest, kes olid koguda kuningriigis. Ja Daniel jäi sinna kuningas koorese esimese aastani. et huvitav lugu Peeblis just sellega, et nad otsustasid olla Jumalale meelepärased ja süüa taimetoitu, mis Jumal neilt ootas sellel hetkel. Tihti peame tegema elus otsuseid. Meie kehas on ka mõned need organid, mis aitavad meil otsuseid teha. Et räägib mul on lähemalt sellest.
Jaa, et noh, kui nendest Piibli näidetest rääkida, et siis tegelikult on ju noh, mitmeid näiteid meil Piiblist, lisaks sellele Danieli ja tema sõprade näitele, kus Jumal on pannud teatud toitudele või jookidele piirangu inimeste puhul, noh, kas või Simpson näiteks on ju, kes ei tohtinud selle juua ja et ilmselt on mingi seos selle keha ja vaimu vahel, et Jumal saaks paremini ühendust, et meie ajus on põhiliseks selliseks öelda, siis otsustus ja kontrolli keskmeks on otsmikusagar, mis võtab päris suure osa meie ajust ja selle otsmikusagara tervisest nagu sõltub päris palju meie hakkama saamist, et kas me suudame kontrollida oma käitumist ja kõnet, kas me suudame suhteid hoida, seal hulgas ka nii-öelda jumalaga ühte jalga astuda, et hästi oluline on, et selle otsmikusagara tervisest hoolitseksime. Halvasti mõjuvad talle igasugused sellised tegelikult toredad asjad on ju, mis tihti meile meeldivad, et vali muusika või rasvane toit või suhkurat palju või noh, igasugused sellised liikselt ergutavad või tuimestavad tegevused. Kui me tahame nagu pead selgena hoida ja seda otsmikusagara tööd hõlbustada, et siis peaksime hoolitsema, et on piisavalt hapnikuga varustatud ja kvaliteetseid toitained või nii-öelda glukoosi olemas seal. Et selleks võiks arendada positiivset mõtlemist, arutlemisoskust, sellist kas või rissõnade lahendamist, et anda talle tööd. Füüsiline liikumine kindlasti on oluline, et see hapnikuga varustatus oleks heal tasemel. Füüsiline siis just nagu õues või nii-öelda värsket õhkuga ka siseruumide tuulutamine ja oluline osa on ka toitumisel, et tuleks süüa siis selliseid kompleksseid süsivesikuid, aed, puu ja köögivilju, millest meie keha saab toota serotoniini, mida nimetatakse meil ka õnnehormooniks, et väga paljud just taimed sisaldavad tryptofaani, millest siis keha seda serotoniini teeb. Ehk siis selline meeliülendav muusika, rahulik, kui me mõtleme ka nüüd ütleme religioosses kontekstis on ja jumalateenistuse peale, et noh, ka see võiks olla selline koht, kus me nagu jälle saame uut energiat ja toetame otsmikusagarat.
Väga huvitavalt on Jumal meie keha ehitanud ja seda enam me peaksime tähelepanu pöörama selle hoidmisele ja just võibolla tõesti võtaksime järgmise nädala ülesandeks enda otsmikusagara töö eest hoolitsemise ja tõesti kuulata vaikselt muusikat ja puhata ja mõelda, ehkki meil on mõned halvad harjumused, olla ausad enda vastu, samas olla füüsiliselt aktiivsed, nii palju kui sinu keha lubab suhelda ja olla sõbralik oma kaaslastega ja loomulikult toituda õigesti. Ja soovin teile kõigile palju Jumala õnnistusi. Aitäh, et kuulasite meie saadet ja tänases saates olid 7. päeva adventistide koguduste liidu tervisetööjuht Allan Randlepp ja saatejuhina Kaili Tšernov. Kuulmiseni.
Ihu, hing ja vaim. Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel? Austage siis Jumalat oma ihus.